عليه كم، فجمل شهره المحرم بعاشوراء وأسبع فيه النعم، وضيق على من عصاه وأمد من عطاه بأنواع البر والكرم. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. أحمده وأشكره على جديل عطائه، واستغفره واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معز أوليائه، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله سيد أصفيائه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، إن شهركم هذا منهل البر والإحسان، فهل بسطتم أكف ذراع وموسم الربح والغفران؟ فهل جعلتم التقوى خير بداعة ومورد الفضل والرضوان؟ فهل بذلتم فضل أموال بقدر الاستطاعة؟ والله يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أكثروا من البر في يوم عاشوراء، فإنه فضل في الجاهلية والإسلام، وصامه صلى الله عليه وسلم وأكد صومه على الأنام، فصوموه ما اعتاد شكرا لله، وسيجزي الله الشاكرين. يقول جل وعلا: إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم. ألا وإن عاشوراء يوم تجلى الله فيه على رسوله موسى عليه السلام بفضله العميم، وفيه نجى موسى وهارون من فرعون وهامان، وفيه فرق البحر لموسى فجاوزه ببني إسرائيل بسلام وأمان، وأغرق فرعون وجنوده فصامه موسى شكرا لمولاه الديان. فاتقوا الله يا عباد الله، وعليكم بمواساة الإخوان ومساعدة المحتاجين، واغتنموا زيارة العلماء والصلحاء وعيادة المرضى والمصابين، والتزموا إكرام الأيتام وصلة الأرحام، تكونوا من المفلحين، وكونوا من الكاذمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وصوموا 9، فقد عزم نبينا صلى الله عليه وسلم على صومه وقال: لئن بقيت إلى عام قابل لأصومن 9 و10، فقبل من عامه. فاجتهدوا وصوموا، فهذا الشهر مرغب في صوم أيامه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. جعلني الله وإياكم من المتمسكين بسنته، السالكين على طريقته، الداخلين في شفاعته صلى الله عليه وسلم. الحمد لله جعل بيننا وند جعل بيننا ابنينغا ايلا جيل فاجابي اوسو دابيني ني ينسبه لنا من ادم بي دونيكا لا من الكيوم داري يا رين كيتي تمان غكيني هم بون تلو هارم كيوغو تي ام مورام بون تي زامبيون كيوغو واسبغ فيه النعمه ان كي نيما وسغ كيوغو بوغان وديق على من عصاه لا لبن ويكيغو بوغا نيوين كيهر وونا كون نيوين كيزو وان كيسا ونام كيكونغا بوغا ونام ويدا نيواني ستوزي بدونيكا كيال كيوم نريغا وامد من عطاه بانواع البر والكرم لا لبن باسي وين تود بانام وصغون نام تودم نيوين نام تودم لا يرسما توما كيكونغا بوغا ونام نام وصغون لا نمان غلي لا واري دونيكاني لا الكيوم على له الخلق والأمر هاي بطوري يربانغي تي النونغو لا nonu la nam orjil fa ca piya wonna ningal la yitta sa ya woto ne et ketum fiada wonde ketum shehida la me et ketum fiada wonde ketum shehida wonde neni mani nga hungudi no kota bon nansa la ketum kotu dinu ya fa la man ka seti sokka hin sera ne wonna shegal ni turum ni hakikri nam ti wonna ma yitta la matal ka be ne woni معز أولياءه ونعم نار نيغا نجسر دا وليما ولي ونعم نجسر دا لكا تنجسر ميني إنام تي ونعم جسر ونعم جنام تي ونعم جسر ناندين تولي وهاي تي ونعم وليما تنكا تنبان ونعم لكا نوام تمي تزعليا ولي تنبا فامي تي ولي ولا هندي يكنبا تبيا وليما تبا ميه من تبيا وليما لنبا كمي تبيا وليما alin yakai wali me ne ba kamita jahadiya wali ajami da kamita ban ya wali wani tara da mita ya wali dan wannan wali ma ya wuso kan wannan wali ma da baza bin sabiye kan wannan wali ma da pul wokiye kan wannan wali ma la ah wannan wali ma ala awliya allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alkiwam da ban sifla wato wannan wali ma alkiwam da san ya hanki shukri rabbim ka tarbiye dare ka tarbiye wannan nashi a tuma gilfa ta fi kenan diga wannan nanabiya ma hasara bam la porte wannan wali ma wannan kitabin wannan wali ba sai ya wato bi kel man kaseto mpasi titun tikta muhammad aya wannan yam son wali wannan tantuma wannan bonna sama gilfa ta fi en tun subra ma wannan tum la fa gilfa ta fi ji saba sai ya wato mun saba wannan bi ko la tilra ne zakran gilli la sahasi la ni ruwa ni ruwa nan dik bam bun runna bi wannan tanta bar ko solari rin pour stand taba ne won jera wakat fanki le gonni gomde ni taba ne won jera won jere akanoron gwamye won jere aya shuri yelle akama tebiye aya shuri yelle fa han je wona mo shuru ma se fo pamti lo dunika da de pamti lo alkiyam wona kitif jon wonde yar bangay ti cukanga aya man gor koni ciugo ni cini ngayam hon bonati muharrama aya man gor kunin ciugo alibiya titir poso ciugo lapso ko yamma ringa nit fatira ayol sonugo la nim banje nugo nema bita san katare ciko nga pura na boyel so man nam nenge ringo yam dikay wakata na bo tolo mun nam nenge la go sunubi ya fa wonnam nenge nim man gor ciugo pura fa hal ja'atu mutaqwa khair bidaa yam dikay ciko nga pumwa moy jeri ni mushiwa tina yamma shandishi tina tole ombo wonna alkiyam dare laylem dikke wakata ta ya jihlum bob wakatu la wonna am yar bob wakatu cikan nga pumwa fa hal bazatum fadla amwal ringa nyam adjasa nyam mani nyam mani tulum dun tulum ti pas yam dikka mpa pasa pour ma hanam bo wonna am lebo wonna am tentum yar alkiyama el idimu cikan nga yam ta se wotone ipan to chaka ket fo ko ko kwa eh la fo men ata hada mati mangal cikan nga ya mangal ciu ya lo alu ciu ti fo men nan ke bene am bo manal am pa bo manal paso la bo wonna am yar paso ti hanka ya yum kula wala hi tabada ya yum pusuka wala wundo wundo pusuka bala wonna am yela me ma an faktum min shay'in nyam wa nyaki aljarsa pusun ko fo huwa yukhlifu wonna am wonna matu wonna am men na yika tore ndele umbo sil fanta ndele yam jisa so bisinga aljakin yam jisa wonna man namba ton sil fanta an lebe bene ti somnum yira nyam yisa sama lay banga ti lila gil fanta fi yita wonna am nenga wonna lila ti seke haya wotone il wusoy ne manale a chou jambene ki pourra fa innahu fudila fil jahiliya wal islam bala jambena amana la yirlam jilam wakat li lom la kawa amana jambena yirlam kiwa yirlam li lom wan wabe akene yalla salam ti jambena ya yirlam kiwa wa samahu sallallahu alayhi wa sallam ya nin kitan wannan tuntum lu nura pourin wa akada sawmahu la lebi pisa porun damba en kenga no lera pourin a porun damba wannan hiya wannan nabi am porun damba wannan nabi am kenga me tibule nura ashura zambe la pourra fasumu ma atasi la be ci le nura san nan lu zambe na le yen la nera ma wa na lu yen la nera ma wa yam mi miti ya na piga la be ci le yam lu yen la be ram ti inan lu nera ma wa bala nabi am le ya la piga wayele ci wonna mahawul ma muhammadin wa tamta fi zambindi mamna la rahmawa ne rahmpiga la wannan kakuris na biyamta zambin hawace dan na biyamin ya hano da tana yi ina tuma tumi baka tumi ni da ga sunna na biyamin tumi a ya sunna ni ran tumtin da biyam ke tin la ka gira shaba ni fa gida bonan tu sunna ran na biyam ya hano ran yi la siyar da maha ti sanda tumi na pirisku ti lera mawewa ne ran figa shukran lillah ya wannan pusho bara pusho wasa yajzillahu shakirin mun pusan wannan barak me wannan yelam tina yo baraka puhur ba mun pusan wannan barak da amfa wannan na fon da dunika a ne ma dunika ba sai wannan nan da fon alkiyam da ran fasa wannan fon ba ado in kidan wannan yele tilban ne tuttan wannan nan ne ya kit pile yi ba wannan gaba fura rani ga ban wannan nan sasa yo kulatin gongo yo pui kiban ma kipile yi ba wannan ya kai kitana be ma da laharu kitu laharu kitu ban ya jimare yi ba jimare al-ula la jimare sani la rajab la muharram kiban ma nasa jirin wakato baya gercen ne cengal kiban ma yi murha yi tai lam ya hazam la kan ma da tonwenye jirin wakato le long na kawai ke boti laharu kitu tiki fanda me lam ti ne biyan na kawai ne biyan wa wa me wannan kelan ma na da ma aqarralam kelle ndika te alo halum kitu ti la halum kitu yi bilan won la bi lawon nam yi lawon nam yi da zalika dinul qayyim tin wala tin ya tetira dini fala tajlimu fala tajlimu fihi anfusakum kiba mabna ta poa pushi rawa wa nimihi rawa wa nimihi ni shinu bulan kumi rawa wa nimihi ni isam tabi wushrini yelson bobo wushrini yelson tuma wushrini na fitamba wushrini no lere wushrini tuwo tuwo na ndika le biga pena wanna baba mala ponti la halu kitu kifun da me kiri totli long na kawa yemi ndi la ramba binna la ramba ba la ramba jile wakato tengato burato hala yok bamba pesra yenku bamba yetamti ton pesra yemur pale ta yenku de pispiga yem pispiga ton na kubuto ti ba man yo ba ma pi pi gunku ti ba man yele tun ti pi valere ayawa yem ni yanga dinam tun ku yem ni yanga ti ba man ya ni le yanku ti ba me tun ni yang valere ta yem ni pi ga dinam tun ku yem ni pi ga zara tun to wo tun digo yum pi na asi la muharram lo haram ti te na ta yem ra hayi kai fajir yala da ne ya ni biya shi tun kame wani yala ni zabra ti to wo ni ga ile longo wa ngela ngana yele na shi ila biya ne ala wa ina ashura ayyaman ti ashura zamben dare ya raninga munna munbin ra'anil musa ayyilma annabi musa munna zamben dare munna nan tilaga ya fi al musiba fuqa afir al wanna dik annabi musa annanku ti annabi musa nan je ti anta koma nore mora nore ti malaika jibril wani wahin ya tarik la sa'ara wa koma to koma jum gongo ka la to ta tine ne bandoro ta fir'aun ta kinkilla to kinkilla burad malaka gibi na kinkilla burad fa gil ko muwa yi zambin dare ashura la rahma wa lare lebni shin ni yongo a ke tibiyo da la rahma wa mu me fa gil ha ni makala biyo urun ya rahma wa urun ha ni makala biyo urun ya rahma wa urun ne la ta tibule nora an ba biyo ni han chef san ka jime biyo ka san de bala pideme pideme ban da biyami da mti vire ma da anta ma da vire mna da ma wayo no la na mti ga wabi yo da biyam ka ta vire lele san ga tudu nan le be me ya sama eh da yelam ti shin mu aka da shin mu ke ne kai ti farila to san ba an kale duk shi bu mu al biyami aha oi ayo sunna la ka pare lele ala ma wayo la wolu no la afur on ne ha ma da la kushin berber ne ki lunyo nan yi annabi Musa fitor biyo yamma ngi min tiyara Musa fa gil hanna ya yom da tunga ko ta bloti jin re nyora yongo awa yi ki biyo tibe tiyara ni ya yuno ri tum na tima yongo wo de yongo yo so de ta ko tulu yongo yo yi ki biyo ma yam wat na di biyo ni ri ni bisi ni la na mbasi bala wo yongo wa la la fur on ne ku jir ba wo wa yongo yo on fi be ma hanan ti annabi Musa ala mawala ala abu ya ajikla piga na piga nabi Musa ta wannan na fa nabi Musa wato ne rille ri kit nabi yama hu wangi madini ta maka aye ya ko tambalan aye ya ko tambu let nori jambe da la ta piga wa biyo ti nabi yam sokba
ya bu jam lut nu labe ti aya rungala la tun hunduta ade rungala la wonna nan bora fur or ko muwa la kila tun ne biya mu musa ni tun shifra ba tin nan kila fur or musiba yin kil tun lut nu rungala la shukran lillahi nan pu wonna baraka jame kina biya mi ya haya wato ma sunne musa yiri yamba kina biya nan lut la sala fur no tublu la ni bo usu wa ne gwama jambe ne pura ni bo usu wa ne gwama wakati bu fatun gumna me gomu wanti kan jamai ne wannan ayare da wanti tumo di la ponti li longo ni ba goma wusugo dan anjaba adam nane balare annabi ayyub annabi balal labri annabi musa annabi ibrahim do bugme aba ya ga hanan mon gome abkari kaman isnad ne wande kaman isnad ne wanti tuma ya istwa da mon gome ta annabi ya balare la wato mania balare la annabi wannan shoga annabi ayyub baga balare labna mu ya ma arma balale dan bi hilli rusasi almin ya ga hana mangome la ga hana makarikin ce ya iswa da mangome karikin ce ya ji an wanta wannan yele kai ji an wanta tumi yele an kai ji an wannan yele ya wanta tumi yele ne kai ce dikin man dini ya tarhib la tarhib nan bo ni ban cin tum sama jini da hannan bo ni ban cin tum sama jini bilul fuwa da mitinu han da kuki bi fasoya eta ba da kasawa an kun jambelwa ku jambel ma ndik ndik kisa kala maha an la man du ne ba bisi la ba mo to tini bari tini biya mi lam tu fusa mo do en pisu tu zakram tin ti khbarari yum de jil fa kapi o zakram nan din ti khame ne so no ne di jambel ne ti kan kapa me kada vi mi wori tin ti khada me e fa de ko ro ho kwa eh la kayele ti ori ro za ku zakram jambel ti bi ti ka ki ya sama la na ye yum de jil fa so wal me yifo ho wat nyati ya jambel darba sai ti aniyo mi yi sama ti hanna bari bra kawai kani fasa kala men di bari hande wa mai potere ko do ti yi song yala ti bo gum na digi ko ya ya ri bra ka ta ma bal ko sami kam di aniyo ya wuta mi aniyo ya sama aniyo han di ya sama pa ne yel som di won na men la alka alkana di ka ma dini ha we ti lo ti lo do ya won won di al qur'an to ha ima ti won tun tum hin yele ni la bunda tilin long kare na hayti ya bara lam nan ibn alam ya ba adam ba kabe alquran to yi mun tun tun kai yele ma an jin ya ba adam non ne lidi fu bi yani wa me dati tun wata ban ya tina bu fo ya wani shi gwa yer mun tun tuma ya wato la wato la wato tun mun tun tun ta hapo na mata tun gade parce que mun tun tuma la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha mun tun tun shi gwa nyori am lugo dina mi ya wahyun yi wannan nan ne on wa laha mi kamti targhib ni handi gam te dina manare ndatum bo ni ban king dinwa ya sama so pa ma yel sonde la ke dina la botte yi eh katin dika ngade te ya dinye sa ya wuto ne wona kula wona kula yel sonde dalli ya wadi bala ya jambi na porte ne biam torse ya bi lam bala ne biam kom na ye lam batia bala ri jambi la la ri na mpi ga rahma wada jun la fur on jingrenyo annan su annabi musa ko tulwa ala pigal armatif nan dik annabi musa te tiran ta ko ma porte annabi musa nan dik la sara ngwe ko ma ti ko ma basore ta nan tanke ko ma po ma hania zama a fir'aun mi huwa ta nya ti ko ma ya sura ti ba mane ya wa ti musa an tu jini ngalo ya mi tu be lo ayi ne yam la be bin yin ne yi da tun kin sa ti ne ba mi ba mi tanke musa mi tanke ne azama wa annabi musa huwa ti ranji ko ma ko yin shi ne wakili ni yanga ya tan yin shaba hin shi da jibril hin ta asa ko ma baba lai to mati nan da fir'aun ban da jiban kita ta shuka kana ki ma ti ko mu le ngade ndi ya fore da ma wakil na ba ya ta ne wuri ma ba ti ko ma le ngana ba ti ba ma ya in ka fa mi ce ya hin jit na ba ya a na ki labiye ni ba fa ya shi la na ki labiye ki tin dubu da biyan mure ti wuri ma ka walo ya a na wuri ma ka lo ma na biya biyan mure wali da nafsu mula pukude bal ba mande ya yinga kete kiram ti nafta ku ne kin sa kete za na bo to nan di da mahala pukude a fir'aun wa miki a fusu kabe rina miki la ilaha illallah la talakin ni nam do yami la fir'aun ti inni amantu bi rabbil ladhi amanat bihi bani isra'il mam ki asira ni na ni ga ba isra'il fa inna hati inna ibn masira li nga ma mi yadi ila amma la bi rabbil al ana wa qad asayta qur'an to sayam rifa wa al ana wa qad asayta ko hantum tinar pore woni kuma vi na ala fulate antubi aliyoma ni unajika bibele nika runa to nambora foku omua ina hambora amerikana amba kikila mpadeshi iye ina kidamtu hiu kuoma tishafu tilikiti kwa uliwa lifu wa nikilo kuoma nore tibona nilamba dunu njafu itakuna ayatangi nasa hende hile tuhi tuhi ya solamdi la tamase mko niwengwe hina waliku sura dalu palari ya zambende la hadisa kama tuwe la shia shia na mdika la me tia suratu haye jishia bamla ila ila namba bamdika la mtia suratu na nyi wakata ya bifu katini develop nyika inawa manresha kye onwa tibamla ndika wa haya shisha anga la kure tia anabi imam Hussein anabi ya mnyanga nye sena elibiga bala la mkwe nzema anabi isi roma yu mkobo sobla pini labu na mku imam Hussein neza kalamba karbala bandika ta lebo o shisha anga la wakata ya usur katin developer ine muni amjira han na ngome il gome e de til kise ne la ngome tika tika botuye ton menga karam bama gahla mangi la karam bama gahla ya vienna ko ya la fa ya vienna rille wona ho control bala na developer yel kanga de fa le ben kelare dal ya rille bi bala ti ne biya na man tan ku ma gil fa gil kapi abun dikman insa modani ngo tun ka tiye tiba fi la tarikh wa ma dalil ka be fi na wa ngoni di ta ya wotun la wotun la ni ma tan wonna ma ne ma ko ne biya ndama jilli la tun fu ma jilli la la shirkit ba jil fa capi ral ha ya wotun be lam tin mo roi ni zambina ni banga bas kare la man riba kare la badam kare la ni pam sam po antare le man ka ba ti pam il sum nan ngi la di kun tu ni il sum bu fa gi chape na ka ton pena wende te pam il sum nan ngi la tu tu mi fa gi fa chape na ya ton di nombre ba wa sta pri la ramba la jeng kalenda la modre ni ro ron tokre a pour un le ki sa son ro pour un won fa gi li ya sa ralre on wa ti sa ralba fa gi de sa ralra me ti kay ni zambendi la sa ma na zambendi ñi sum lamba la zambe ci yo wonam wo wala ma wala ko wala madana lalle ya bo ba fandi da handa salri te betti fu handa am pour ba la kar tiga pour la kar pisi kare kan ya kar kar sore ya te fu hoto ne woni fandi li ande be ningi um bonni ba te bonti tarhi be kar hip um bonni ba ndati cengi ya sum sigi ti anya wa ya sama ya ka akaya jini hisiki jininga hisiki kitamti wusrono wate diga gom kan wate gomati sare tinabiya mayo yelame man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd ton dina pour en wante en passe bumbu te kay ni wona nga fa pour kay ni ma mohammed woni wa abna ndika illa fa rasu al jom dale woni gunna len da haya wotone su mutasi'a haya butone eti wona mka sa pour ba wa ka to wona lunome runi ma ngom na ha ne makram kala ndigimo dunde ya rahma wa be ya la piga ha ne makala ndu yewon la ton kani Allahu a'lam ammi ifaya faya burkina baramba ifane wat ha ya moderninga la mam gonna ya makala ndu yewon la mam gonna e sa ya wotuna wate ningi nga fat morata ha piga ne fa ma don le te wonna ne biya mi la me la in baqitu ila amil qabil wonna ma ham ba mam la fitu tafhirun watan nan le zambi la rahma walare la nan piga la le zambi na rare la wonna ndira won tun tunura won tun tun kata zambi han wate haya wote bir modoy ne tum sama cuba pura don na mi lam ti irjen din kaba ne man ali ne man ali ngi won nam ne ngi wa jannatun irjen din kaba jinu ni jinu ya won nam ne ngi la gafal man won nam ne ngi la jen din kab azana pura azaninga won nam ne shi wita yalma ani wa sahana tinga wa ajjat shonra lil muttaqin bi mujata al kiyam dare won kitab jo wande soka nabiyame yelame siyamu ashura zambena la lese ma muhammad te da mata wannan na ya fam junu rum nisba junu bolo nisba fa han wati rum na han wata gitti hadisi ya bina tin ne da wato ne da ni hadisi nan sanda wakata kawo ante inta nan gomi ralle wuri nan ti zambena santo onle junu bolo nisba an be ran na mu harama na ta fira wannan wannan ma sa kan wannan ya fa wannan ya fa da ka junu bala wa ka junu kai fa le zambeni ke tin yon na parier quel faut les amener que tu sonnes que tout l'aurier quel faut les amener tu en fais ni nous qui parier il y a le mette bon qui akbar al kabani hein al ishrak billah wa qatl al nafs allati haramahu allah illa bil haq la jeng en carré hein il y a le point b la ramantale la jim widongo la kibe ligi jibo la bomboy la woni faaji def kati e tiano de jambende ti fo le jambende e ti avira ti mum tumu la fa vira na ya fa mi jike aha kabote ye den dia jinu bon mu dimi lu tum ti kayini en ni katum yi putoy tum ni yidugo aha sa ya wote wona ya puti nu blamba ona kidel ban ko so rere wona kelen pa jamana lafi ganare wona kelen pa jamana lam jama taaba ba damba wona tipe borba wona utare lafi wona pasi borba wona lokba utare ba wona pasi wona jigni la faci wona wona kidel ban ko so rere
Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'humanité, j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration sauf Allah, sans associé. J'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son serviteur. Que le salut, la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille sublime, ses valeureux compagnons, et sur tous ceux qui auront emboîté leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Frères en Islam, Muharram est le premier mois du calendrier égyptien. Son avènement ne donne pas lieu à des fêtes ou à des réjouissances. Il marque seulement le début d'une nouvelle année, renferme des bienfaits énormes et doit être l'occasion de raviver notre foi en Dieu. L'occasion est également belle pour marquer notre reconnaissance au Seigneur qui nous permet d'aborder une nouvelle année d'existence et en conséquence de réaffirmer notre détermination à consacrer notre vie à servir. Le mois sacré de Muharram compte plusieurs jours remarquables pendant lesquels les musulmans doivent faire montre d'un regain d'effort dans leurs actes de dévotion. Ils doivent encore plus redoubler d'efforts dans les actes d'adoration envers leur Seigneur. Il est recommandé de jeûner le jour d'Ashura, le 10e jour de Muharram. En effet, dans le hadith, il est rapporté que voyant les Juifs s'adonner à un jour de jeûne, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur en demanda la signification. Ceux-ci répondirent qu'ils commémoraient ainsi la sortie d'Égypte des Hébreux sous la conduite de Moïse, se réclamant des anciens prophètes bibliques. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam affirma être plus en droit de jeûner ce jour. Vers la fin de sa vie, il avait dit que l'année prochaine, il ajouterait à ses Ashura le 9e jour, mais il n'a pas survécu. Ce jour marque pour les sunnites l'arrivée du prophète à Médine, grand tournant dans l'histoire de la révélation et de l'islam. Alors que chez les chiites, Ashura rappelle les dramatiques événements de Karbala en 680, où Al-Hussein, petit-fils du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, trouva la mort. L'Ashura, c'est le moment de célébration des grâces. C'est une action spirituelle et non de fête. Le prophète ne l'a pas fêté. Il n'y avait pas de fête durant ce jour du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni du temps des premiers califes. Il le célébrait spirituellement. C'est un jour d'alliance avec Dieu qui doit être marqué par la spiritualité d'une part et l'action sociale d'autre part. Il est ainsi recommandé de faire le bien autour de soi, en particulier en termes de largesse et de générosité à l'endroit des démunis. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre, quatre d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Durant ce mois, ne faites de tort à vous-même. Il a été rapporté de façon authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur jeûne après celui de Ramadan est le jeûne effectué pendant le mois d'Allah, Al-Muharram. Et la meilleure prière après la prière d'obligation est celle effectuée dans la nuit, rapportée par Muslim. » Le fait d'annexer le mois à Allah, mois d'Allah, montre l'importance de ce mois. Des savants interprétaient le hadith par le jeûne de tout le mois de Muharram. Cependant, il a été rapporté de façon authentique que le prophète n'a pas jeûné un mois complet en dehors du Ramadan. Ce qui permet de comprendre que le présent hadith nous indique à multiplier le jeûne au mois de Muharram, sans aller jusqu'à jeûner tout le mois. Jeûner le 9e et le 10e jour de Muharram est la manière la plus conseillée. Selon Abdullah ibn Abbas, quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, jeûna Ashura et donna l'ordre de la faire, on lui dit, « Ô messager d'Allah, c'est un jour célébré par les juifs et les chrétiens. » Il répondit, « L'année prochaine, nous jeûnerons le 9e jour. » C'est-à-dire, nous jeûnerons le neuvième jour plus le dixième jour. Mais il mourut avant cette échéance. Donc, il est recommandé de jeûner le neuvième et le dixième jour ensemble, puisque le prophète a jeûné le dixième jour et nourrit l'intention de jeûner le neuvième pour l'année suivante. De ce fait, le jeûne du jour d'Ashura comporte plusieurs niveaux, l'inférieur et le supérieur. L'inférieur consiste à limiter le jeûne au dixième jour et le supérieur consiste à y ajouter le neuvième jour. On interrogea le prophète sur le jeûne de Ashura. Il répondit, pour ce jeûne, les péchés mineurs accomplis sans intention de l'année passée seront absous. Chers frères et sœurs en islam, le croyant sincère et éclairé est celui qui ne manque aucune occasion de se purifier et de faire le bien. Car de la vie ici-bas, seules les bonnes actions resteront et compteront dans la balance du jour du jugement dernier. À l'occasion de ces nouvelles ans égériens, j'adresse mes meilleurs vœux de santé, de prospérité, de succès à l'ensemble des musulmans du Burkina Faso en particulier et à toute la Oumma islamique en général. Que cette année soit une année de paix, du bonheur, de réussite pour tous les musulmans et pour l'ensemble des populations de notre chère patrie, le Burkina Faso. Barakallah li wa lakum fil Quran azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa zikril hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iri almuslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Reduga Radio Automation Software.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشر اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقيت أصحاب رسول الله وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم من عادانا فعاديه ومن كادنا بكيد فكده ومن بغى علينا بهلكة فأهلكوا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين عامة اللهم على كلمة الله ورسوله يا رب العالمين اللهم انصر من نصر كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر كتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم واخذل من خذل كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون في مصلى الله